Tere tulemast kõigile meie paneeldiskussioonile. Mina olen Kristina. Natuke võib-olla paar sõna ütlen veel pärast teile, aga ma kutsun nüüd siis kõik need inimesed, kelle koos me täna hakkame arutama. Osad küsimused on teil juba ka tegelikult sellel lehel, mis te saite alguses, kui te sisenesite. Ja see mõte jätkub, miks anda ja teenida ja sirutuda endast välja poole. Nii et ma palun Riin Pärnamets, Tatjana Lepik, Merle Voola ja Tim Riesenberger. Please come up. Ja meie siin võime kõik rääkida siis oma ema keeles. Ei pea rääkima aborigeenses, mis iganes keeles. Aga mul on rõõm täna siin tegelikult olla selliste inimestega. Ja esimene küsimus, ma usun, et te kõik tahate tegelikult teada, kes nad on, mis nad teevad. Nad ise võib-olla ei tahaks väga palju rääkida, aga siiski nad täna peavad seda tegema. Ja ma usun, et see on tegelikult õnnistus meile kõigile. Me saame õppida üksteiselt ja teenida täna üksteist. Nii et palun, esimene küsimus, kas te tutvustaksite lühidalt, kes te olete, mis te teete ise, mõelge, mis te tahate öelda, mis ulatuses, aga et inimesed saaksid aimu, kes te olete. Võite võtta siit mikrofoni ja kes on esimene, alustab. Riin alustab siis.
Ladies first.
Taamid enne, jah.
Nii, tere. Mina olen siis Riin ja mina olen siit samast Tallinna metodisti kogudusest. Kuskil 90. Keskel liitusin selle kogudusega. Siis me olime veel seal adventistide ühises majas, me just tuletasime siin meelde, et selline väike side adventistidega ka, keda siin ma saan aru, on täna päris palju. Siis erialalt olen sotsioloog, tööalaselt toimetan uuringufirmas Eesti uuringukeskus juba viimased 11 aastat ja aeg läheb kiiresti. Siis on mees, kaks last, kaks poissi, 10-aastane ja 7-aastane. Et ma arvan, sellest alustuseks piisab küll.
Ma teen lihtsalt ühe väikse märkuse. Meil on tõlgid ka, et natuke võib-olla aeglasemalt lihtsalt, et siis tõlgid jõuavad tõlgida. Aga aitäh!
Tere siis ka minu poolt. Minu nimi on siis Tatjana Lepik. Olen Tapa metodisti koguduse liige. Olen olnud usus üle 30 aasta. Olen üle 20 aasta olen olnud koduperenaine, olen hoolitsenud 10 lapse eest ja hetkel töötan hea korra töötajana.
Amen. Tere, Merle Voola. Olen ka Advent kogudusest 2003. Aastast ja ma kuulan suure huviga need teisi kõiki ja ma siin olen siis jagamas seda õnnistust, mida ma Etioopias kogen viimase 10 aasta jooksul. Ja mul on poeg, 31-aastane, ja ma ka rohkem vist ei lisaks midagi.
Tere. I'm Tim Riesenberger, and I'm an emergency physician.
Mina olen siis kiirabi, kirurg.
I'm from Seattle, Washington, the United States.
USA-st, Washingtonist.
And I've done mission work in 100 different countries.
Olen teinud missioni tööd sadades riikides.
And I enjoy every one of them.
Ja olen nautinud igat missioni reisi.
I usually will go somewhere once a month to do some sort of mission work.
Ja tavaline regulaarsus on see, et ma ükskord kuus käin kusagil tegemas missioni tööd.
I am ethnically Chinese and German.
Päritolu poolelt olen ma siis hiinlane ja sakslane.
I grew up as a Catholic, sort of agnostic.
Kasvasin üles katoliiklik ja agnostiku vahepeal kusagil.
But I became a Seventh-day Adventist in university.
Ja siis adventisti kogudusega liitusin ülikoolis.
And I'm so glad to be back in Estonia the second time.
Ja mul on hea meel olla tagasi Eestis teist korda. Hästi. Aitäh. Nüüd on meil natuke aimu, kes meil siin ees istuvad. Ja minu esimene küsimus tuleb tegelikult natukene tulenevalt sellest hommiku jutlusest. Ja ma tahaks küsida, et te lühidalt ütleksite, kes on teie jaoks Jumal? Võib-olla kui te panete selle niimoodi ühte lausesse. Kes on Jumal sulle? Tim, you can start.
Well, I think I already presented who I think God is already.
Ma arvan, ma juba andsin teile ettekujutuse, mida mina arvan Jumalast, kes ta on.
I believe that all of creation displays the glory and majesty of God.
Mina usun, et kogu loodu peegeldab Jumala au ja suurust.
But also tells you what he is like.
Aga näitab ka seda, kes milline on Jumal.
God is love.
Jumal on armastus.
And God is to me my best friend.
Ja minu jaoks Jumal on mulle parim sõber.
My father.
Minu isa.
My savior.
Minu päästja.
My purpose.
Minu eesmärk.
My savior and my salvation.
Ja minu pääste.
My purpose for living.
Ja see eesmärk, miks ma elan.
My counselor.
Minu nõuandja.
My comforter.
Minu lohutaja.
And the one who has loved me even before I knew him.
Ja kes on armastanud mind juba enne seda, kui mina teda tundsin.
And to me there is no greater love in my life than God.
Ja minu jaoks ei ole suuremat armastust kui Jumala armastus.
And I desire to make him known to everyone.
Ja minu igatsus on teha Jumal tuntavaks ja teatavaks kõigile. Thank you.
No kõik sai öeldud, ma tõesti jääksin kordama, et keegi, kes on väga kõrval ja lihtsalt hoiab ree peal ja jagab nagu üliküllusest kõike. Et ma loodan, et ma saan seda teiste küsimuste puhul jagada.
Ja tõesti, et kõik see, mida ütles Tim ja veel lisaks siia juurde, et minu jaoks on Jumal see, kes annab elu ja kõike ülirohkesti meile.
Nii, no viimasena on kõige parem täiendada, aga no ka eelkõige looja, isa, pääst ja ka selline, kuidas mõtlen, nagu hingekodu, et selline tunne, et ma olen mitte kristlikust perest värit, et selline koju jõudmise tunne oli kohale jõudmise tunne, kui ma jõudsin siis Jumala juurde.
Mm-hmm. Ja me kuulsime hommikul sellest, et meie eesmärk on see, või Jumal on loonud meid selleks, et me annaksime ja teeniksime, me näeme seda nagu kogu loodust, siis ja selline vaimulik printsiip tegelikult ka, mis toimib nii nende elus, kes usuvad Jumalasse, kui ka tegelikult nende, kes ei usu, on see, et kui me anname, et siis me tegelikult saame. Et need, kes annavad, ei jää kunagi tühjaks või kuidagi tühjade käteta. See on võib-olla erineval viisil, kuidas me selle tagasi saame, aga see nagu toimib. Ja ma ikkagi küsin seda, et miks anda? Ja just võib-olla see, et te mõtleksite ja räägiksite natuke sellest oma kogemusest lähtuvalt. Miks anda ja miks teenida?
Oh, okay. Does anyone know why the Dead Sea is the Dead Sea? Why is it dead?
Kas keegi teab, miks surnu meri Iisraelis on surnud meri? Yeah, the percentage of salt is very high in there.
Mm, but oh, wow, interesting.
Et see on ka Sodoma ja Gomorra, pärast ütleb siit siim.
So the Dead Sea is one of the few bodies of water that receives but does not give.
Surnu meri on siis üks nendest väga vähestest veekogudest, mis kuhu voolab vesi, aga see ei liigu sealt edasi.
And that is a concept that I think that all of us can understand.
Ja ma arvan, see on see kontseptsioon, millest me kõik saame aru.
The water that is most dangerous.
Nii et see vesi, mis on nagu võib-olla kõige ohtlikum.
Is the water that just sits.
On see vesi siis, mis jääb paigale seisma.
And does not continue to give.
Ja vesi, mis ei liigu edasi.
If you could imagine eating
with
no exercise.
Kui sa mõtled, sa sööd, inimene sööb, ja, aga ta ei liiguta ennast, ei tee füüsilisi harjutusi.
That is the same thing spiritually.
Siis sama asi toimub ka vaimulikult.
If you receive the blessings of God.
Kui sa saad, võtad vastu Jumala õnnistused.
Without sharing those blessings.
Ilma, et sa jagaksid neid välja.
It's like eating.
siis on nagu söömine.
With no exercise.
Ilma harjutuseta, füüsilise harjutuseta.
And we all know what happens
ja me kõik teame, mis siis juhtub, kui me niimoodi elame.
It is when you give that you truly live.
Nii et kui sa annad, siis sa just kui tõeliselt elad.
And this is true even for people who don't believe in God.
Ja see on tõsi ka kehtib nende puhul, kes ei usu Jumalasse.
When you actually hear a presentation,
kui sa kuulad mingit ettekannet,
they've done studies afterwards that people retain about 10%.
Siis on tehtud uuringud siis nendest, kes kuulavad mingit ettekannet, siis ainult nagu 10% nii-öelda jääb neile külge.
So that would be like if I went around to the tables and asked people what was the sermon about, 10% could accurately
Nii et kui mina näiteks peale oma jutlusteni oleks käinud laudade vahel ringi ja küsinud, et mis millest ma rääkisin, siis uuringud näitavad, et 10% need, kes täpselt oskavad öelda
And there
seda.
Are different ways of increasing retention.
Ja on erinevad viisid, kuidas nüüd seda tähelepanu tõsta.
You can have illustrations.
Sul võivad olla mingid sellised
audience
pildid.
Interaction,
või et sa suhtled oma kuulajatega.
Repetition.
Kordamised.
But does anyone know what creates 90% retention of any topic.
Aga kas keegi teab, et mis loob 95% tähelepanu ja ükskõik, mis teemal sa räägid?
Can anyone
mis
tell me the best
või?
Way to learn anything?
Mis on parim viis midagi õppida? You have to have love for the topic
okay.
or for the area.
What they have shown is the best way to learn anything and retain it
Parim viis, et sa midagi õpiksid ja nagu, et sa jääks sulle külge.
Is when you teach it to someone else.
On siis läbi selle, kui sina lähed ja räägid seda kellelegi teisele edasi või õpetad talle seda.
And that is a law that cannot be broken.
Ja see on nagu seadus, mida ei saa murda. Just
whether you believe or whether you don't believe.
Kas sa usud või sa ei usu.
Just that fact shows you who is God.
Aga juba see fakt näitab seda, et kes on Jumal.
Whether you acknowledge him or not.
Et kas sina nagu oled teda vastu võtnud või tunnistad teda?
If you want to learn something the best, kui sina, you will teach it to someone else.
Kui sina tahad õppida midagi ja saada selle selgeks, siis õpeta seda kellelegi teisele.
You will live the law of life.
Ja nii sa elad nagu seda elu seadust.
Because it is in giving that you yourself receive the most.
Sellepärast, et andmises sa ise saad rohkem.
Minul nii palju juttu praegu ei tule. Aga ma ütleks, et ma ei analüüsi oma minevist, aga selle, ka ma kõigega olen nõus, aga miks ma lähen on see, et ma saan nii täidetud, et ma lihtsalt olen narkootiline selle järgi, mida ma Etioopias kogen. Ja ma olen mõelnud vahel, et ma jätan vahele, aga Jumal on mulle teinud uue võimaluse, uue olukorra ja neid vahele jätmise ei ole tulnud. Ja kui ma sealt tulen tagasi alati, siis ma olen nii täidetud, et mul jääb ümber ringi väheseks, et seda jagada, mida ma seal kogesin.
Hiljuti ma lugesin, et üks vene kirjanik olevat öelnud, et kui sa annad, et siis sa tegelikult teed ühe väikese hea teo endale. Ja ma mõtlesin selle peale ja tegelikult kui me analüüsime, siis kui me anname, tavaliselt me ei mõtle üldse nii, et ma saan ka tagasi. Me teame küll, et piibel õpetab andmisest ja kui me Jumala juurde tuleme, siis ma usun, et Jumal õpetab meid andma. Ma võin öelda, et ma oma elus olen seda kogenud, et Ma ei saa öelda, et ma olen olnud andja, suur andja, aga mida enam ma olen Jumalat õppinud tundma, mida enam ma olen Jumalaga elanud, seda ma võin öelda, et ma olen õppinud andma ja Jumal on seda mulle õpetanud, sest Jumal ise on tegelikult kõige suurim andja. Me teame, et ta on andnud meile kõik ja ta on andnud oma poja, kuidas siis meie tema lapsed ei anna.
Ma olen ka kindlasti siin eelkõnelejaga nõus selles osas, et andes sa ka ju kuidagi ei kalkuleeri, et ma annan ja siis mida ma annan ja mida ma saan, et see on pigem selline kuidagi intuitsioonil põhinev või ma ei oska öelda, et aga ma tooks ka ühe tsitaadi, mis mind ennast on hästi palju inspireerinud ja mis ka, ma arvan, väljendab seda, et andmine kindlasti ei ole ainult selline kristlik printsiip, vaid üleüldine. Ja see tsitaat on pärit Maria Petersoni lavastusest Südames sündinud, mis siis räägib ka sellest nendest perekondadest, nende päris lugudest, kes on siis võtnud oma perre siis lapsi, kes ei ole siis bioloogiliselt nende omad. Ja tsitaat siis kõlab nii, kui sul on rohkem ruumi südames, rohkem ruumi rahakotis ja sul läheb elus hästi, siis ära ehita kõrgemat ära, ehita pikem laud. Ja see rohkem ruumi rahakotis ja nii edasi ei tähenda kindlasti seda, et sa peaks hirmus jõukas olema, ma arvan, või noh, enda näite põhjal meil on vähe ruumi ja ei ole ka mingit tohutud jõukust, aga alati on midagi, mida saab teha. Ka selles vallas.
Miks mina üldse siin olen täna? Mina pidin tegelikult tegema algselt oma missioni praktika Etioopias, Merlega koos, märtsikuus. Ja kuna ma õppisin siin samas koolis metodisti teoloogilises seminaris ja aktus tuleb meil augustis, siis ma otsustasin minna ja teha Etioopias oma praktika ja siis tuli meil seeri olukord nii, et ma muidugi ei läinud sinna ja ei saanud minna ja selle läbi siis mina tunnen Merlet ja nii palju ma veel ütlen ka teile, et ma olen siis Tatjana kolmas laps, üks tütardest ja Merle käest ma nüüd tegelikult tahaksingi küsida, et me oleme rääkinud siin ja nagu vestelnud sellel teemadel tänu siis selle tõttu, et minu praktikat arutasime ja me oleme palju rääkinud sellest, kuidas tegelikult meil eestlastel on nagu nii palju mida anda. Ma tahan, Merle, et sa räägid natuke sellest, et sellest perspektiivist ja mis sul on, mis sul oled saanud.
Oh, see läheks nii pikaks. Kõigepealt see, et meil on, me elame sellisel maal, kus on tegelikult, kus voolab piima ja mett. Meil on kõike külluses, meil on metsad täis igast staffi. Meil on kõike, meil on haridus, mida me kõike ei oska innata. Ja seda kõike on nagu nii palju, et minul lihtsalt, mul jääb aega väheks, et tänulik olla. Ja igakord, kui ma sealt kaugelt olen tulnud, siis ma kuidagi pulbitsen üle ja siis keen, sest ma nagu siuke, ma olen kas must või valge, natukene õppinud ka hall olema nüüd juba oma vanuse tõttu vist. Aga ma olen käinud koolides ja jaganud natuke seda, mida me Afrikas oleme teinud ja viimati me käisime Vodja koolis madratseid õmblemas selleks, et Etioopia lastel oleks videofilm, kuidas neid teha. Ja kui ma neid 9-8 klassi poisse seal kaasasin ja õpetasin neile seda madratsit õmblema, Hillevi Miltop tegi meile lõiked ja meil oli nagu kõik olemas, meil on kõik olemas tasuta, millest kõike seda teha, sest meil on kõike üle kõigis kodudes. Ja me mitte millestki siis tegime need madratsid, mis nagu lapsed siis oma tööõpetustunnis õmblesid. Ja selle õmblemise käigus see kestis kuskil 2 tundi ja õled panime sisse. Ja sellel hajal need 8-9 klassi lapsed, kes tegelikult ei tea, igapäevaselt ei mõtle sellele, mis toimub Afrikas, ei mõtle nendele lastele sellele puudusele, mis on normaalne, sest neil on vaja oma elu jalule saada. Siis ma ütlesin, et iga üks käib korda mööda 5 minutit ja loeb seda blogi, mida noored on kirjutanud oma sealsetest kogemustest. Ja nad kõik lugesid kauem kui 5 minutit, nad kõik lugesid 15 minutit. Ja see vägi, mis nendes oli, nad ei ole kristlaste lapsed. See vägi, mis neis oli ja see innustus, mis moodi nad neid õmblesid, see oli ehe tunnistus sellest, kuidas meie sees, iga ühe sees on vajadus jagamiseks. Ja see madrats sai valmis, me saime filmi sellest, õpetasime need lapsed seal, kes me jõudsime Etioopiasse, Kristine pidi sellest ka seal osalema. Ja ma näen igal sammul seda, et üks kõik, mida sa jagad, sa saad täidetud ja vägevalt täidetud. Et ma ei pea rohkem kinni, ma annan selle toru edasi, et ma muidu jään lobisema.
See oligi sinu küsimus ainult. Aga ma küsin uue, ma tahan nüüd Riinu käest küsida. Ja sa vist ei maininud seda ennem, et Riin on tegelikult ka tugipere, veel lisaks 2 lapsele ja tal endal oli 2 bioloogilist last. Ja võib-olla see küsimus on see ja sa võid muidugi natuke nagu rohkem rääkida, et kus tuleb see nii-öelda see lisa armastus et kes on juba alguseni täiesti kaks võõrast last ja nüüd nad on sulle päris lähedaseks saanud?
No see on jälle nii, et sa ei analüüsi võibolla selles võtmes, et kust tuleb see lisaarmastus, et mis paneb mind tegutsema. Aga ma ei oska selles mõttes öelda, kuidas see minu jaoks alanud on. Et mul on kuidagi, ma arvan, et üsna sellisest lapsepõlvest või noorusest olnud kuidagi peas selline mõte, et ühe lapse tahaks kunagi lapsendada. Lapsendamiseni me ei ole siiamaani veel jõudnud, sest meieni on jõudnud just sellised teismelised. Ja kui ma nüüd võibolla hakkan liiga pikalt, eks siis viita, kui ma pean kiiremini kokku võtma. Aga me jah, oleme ka sellises kohas nagu miniklubi, mis on siis vanade klassikaliste minide klubi. Ja ühe korra umbes 5-6 aastat tagasi meil olid sügistalgud ja olid ühes lastekodus. Ja siis ma siis seal aias riisusin ja mõtlesin, et millal siis on see aeg, millal ma siis hakkan tegema neid asju, mida ma tahan elus teha. Et ei olnud siis enam ka selline 25, et mõtleks, et kõik on ees ja küll ma jõuan. Ja sealt kuidagi see läks veerema, et kuidagi see jõudis kohale, et nüüd ongi see aeg. Ja selle lastakodu juures on ka selline koht nagu sõprade klubi, mis on siis selline toetajate ring väike, kes siis korraldavad üritusi, aitavad kaasa ühel või teisel viisil, kuidas nad siis parajasti saavad ja mida vaja on. Ja seal olles siis sa puutud ka väga palju kokku nende lastega, kes seal on. Ja seal siis tekis selline tihedam side läbikäimine kõigepealt siis ühe tüdrukuga, kes oli sel hetkel 14, nüüd ta sai kevadel 18. Ja temale me siis oleme tugipereks olnud 4 aastat. Ja ei olnud selles mõttes ka kõige lihtsam juhtum, nii-öelda kõige lihtsam tüdruk, ega neid lihtsaid juhtumeid liiga palju ei olegi katkise taustaga laste seas. Aga et ei olnud kunagi sellist mõtet, et tegeleks 12-mesega veel korraga, et selle ühegagi oli tegemist juba maa ja elm. Aga eelmise aasta jaanipäeval meil oli koguduse jaanituli, oli lähedal sellele lastekodule. Ja kuna siis jaanituled on ka jaanipäevad selline aeg, kus kõik, kellel vähegi on kuhugi minna, on lastekodust kuhugi läinud ja need on siis seal kohal, kellel tõesti mitte kuhugi ei ole minna. Ja kuna see oli nii hea lähedal, siis ma tegin ettepaneku, et rääkisin korraldajatega läbi, et kõik, kes tahavad tulla, võiksid tulla. Ja nad tuligi niimoodi mitu autotäit, et käisime seal edasi tagasi. Ja seal siis tekis selline kontakt ühe teise tüdrukuga rohkem, kes siis tuli üsna kohe peale seda jaanipäeva meie noortelaagrisse ja kuidagi siis peale seda jäigi nii, et siis ta kuidagi spontaanselt jäi meie juurde 6 päevaks ja siis sealt edasi niimoodi peaaegu pooleks suveks. Et lihtsalt kuna siis see esimene tüdruk oli juba üsna niimoodi oma tegemiste ja oma eluga hõivatud, siis kuidagi ajaliselt ka see oli võimalik, et lihtsalt niimoodi kujunes ja ma usun, et see oli selgelt selline jumala juhtimine, et ma isa ei oleks kindlasti selle peale tulnud, et võtan nüüd 12-mõlist ja võt siis hakkan tegelema.
Ja seda on, ma usun, hea teada kristlasena ka, nii et lõpuks Jumal juhibki kõike ja Jumalal on see suur pilt ja ta meid samhaaval vahest on ja juhib nende plaanide suunas, mis temal meil on. Aga lähme edasi natuke suurema pere juurde, natukene suurema. Tatjana, sina võib-olla räägiksid sellest, et mis see tähendab siis see argipäev seal 10 lapse kõrval ja mis andmine siin tähendab. Ja võib-olla ka see, et kas sa oled jäänud nagu millestki ilma selle tõttu, et sa oled olnud 10 lapse ema.
Ma ütleks selle peale aga niimoodi, et kui sa annad, siis sa ei mõtle selle peale, et ma jään millestki ilma, aga me oleme kõik inimesed ja me kõik väsime ja olles ka kristlastena me ikkagi väsime. Ja sellepärast tahangi siin tõesti ka anda au Jumalale, et ma usun, et see on olnud ka Jumala kutsumine minu elus ja tema abiga siis tema armust ma olen seda täitnud ja me oleme alati lapsi armastanud ja kui Merl mis oli? Riin. Kui Riin rääkis, et laud võiks minna aina pikemaks, siis meie kodus ongi nii olnud et sellest ajast, kui me siis abiellusime ja kolisime elama Käsmu, mis on, kui te teate, see on mere ääres ja see on väga ilus looduslik koht ja väga palju tuttavaid on tahtnud sinna tulla meile külla ja siis kuna meil oli ka üheealisi lapsi, siis meie kodus on olnud alati suviti rohkem kui ainult oma lapsed ja meie laud on kasvanud väga pikaks. Täna on see väga pikk ja sinna mahub tõesti ka väga palju inimesi, lapsi. Meie kodu on olnud alati avatud ja nagu ma juba rääkisin, et ma, mida enam ma olen Jumalat õppima tundnud, seda enam ma olen nagu kogenud seda, et Jumal on minule andnud nii palju ja et see tuleb lihtsalt spontaanselt, et sul on hea meel kedagi teenida, pakkuda kellegile teed, kuulata kellegi juttu. Kas ma olen milleski ilma jäänud? Ma ütleks, et kui ma olin noor ema ja ma ei tea, kas siin on noori emasid ja kui sul on mitu väikest last ja tõesti sa mõtled selle peale, et sa ei saa võibolla minna kusagile, kuhu sa tahaks ja või sa ei saa võibolla nii palju raha kulutada enda jaoks, kui palju sa tahaks või et mingil ajal me kõik tunneme mingisuguseid selliseid nagu kitsikusi oma sees, oma ümber ja ma mäletan üks olukord, kui Eestisse tuli piiblikoolid 90. lõpus te kindlasti teate ja väga paljud minu head tuttavad läksid õppima. Ja ma olin siis mitme lapsega seal kodus kaugel Käsmus metsa all ja ma olin väga kade, sest ma tahtsin ka minna piiblikooli õppima, kuna sellest ajast, kui mina tulin siis usule Jumala juurde ja nagu see, ma käisin palvegrupis, kus siis õpetatis. Ja see tuli väga sügavalt mu sisse ja see on mind siiamaani saatnud, et see on küll selline väljend piiblist võibolla, mis on ka kulunud ja me oleme seda palju kuulnud jutlustajatelt, et otsige esmalt Jumala riiki ja kõikedel antakse peale. Aga see sügav mõte seal taga, et kui me otsime Jumalat, siis tema annab meile tõesti kõike tarkust, arukust, rikkust. Mida iganes. Ja mul oli väga kade meel ja ma oleks tahtnud väga minna ka piiblikooli õppima. Ja kui ma siis olin Jumala ees palves ja ahastasin siis ja jonnisin või olin juba peaaegu kibestumas, siis Jumal rääkis, et aga sinu lapsed ja su perekond ongi su piiblikool. Ja teate, kui Jumal räägib, siis ma ei tea, kui te olete seda kogenud, et Jumal räägib me südames, siis see pühib ära kõik selle, mis on tühine ja kõik selle, mis meid masendab või kõik kibeduse alguse või need pisikesed rebased, nagu ütleb piibel, mis tahavad tulla seda põllumaad meie sees hävitama. Et Jumala sõna on elav sõna ja ta on ka täna tegev ja ehitab meid ülesse. Ja täna, kui enamus minu lastest, siis meie lastest on juba kasvanud, siis täis kasvanuteks, siis ma võin öelda, et ma ei ole mitte milleski ilma jäänud. Ja kui ma kunagi mõtlesin, et ma ei ole mitte kellegi ka rääkida seal esmaspäevasel õhtul, et ainult üks laste lalin, siis täna ma tunnen suurt rõõmu, kui ma räägin oma täiskasvanud lastega. Ja ma usun ka seda, et see on üks kutsumine, nii nagu meil igal ühel on oma kutsumine Jumala poolt siin elus. Ja ka meie kodus on siis olnud üks poiss, kes on olnud lastekodu poiss, kelle jaoks ka meie oleme tugipere olnud. Ta oli 12-aastane, kui ta siis sattus meie koju. Ja kuna me olime siiamaani, nagu oleme kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötega väga hästi käime läbi ja kuna meil on ka kogudust taga olnud, siis meil on ka liikunud erinevat abi, materiaalset abi, toiduabi, riiete abi ja me oleme siis ka seda üritanud jagada seal, kus me elame siis vaestamatele peredele, kus on lapsed, kus on ilma isata lapsed ja siis tema tuli seal ettepanekuga, et on üks poiss seal Vinni lastekodus, kes on meie vallas siis kirjas, aga kellel ei ole üldse sugulasi ega vanemaid, et kas te ei tahaks proovida, et korraks, et ta võiks ka teie kodus olla, et ta võiks näha normaalset perekonna elu, kus on ema, isa, kus on lapsed. Ja siis täna on see poiss siis 21-aastane ja ta on olnud siis meie juures koolivahegadel suviti. Me oleme siis üritanud, Jumala abiga oleme jaganud oma elu lihtsalt temaga. Et oleme jaganud usku temaga. Ta ei käi täna täiesti Jumala teedel, aga ma usun, et head seemned on saanud külvatud tema südamesse. Ja mul on hea meel lihtsalt, et me oleme saanud natukene midagi teha. Et Jumal saaks teatavaks rohkematele inimestele.
Amen. Timmi käest ma nüüd tahan ka küsida, mis on see lugu seal taga, et sa jõudsid punkti, kus sa otsustasid, et iga kuu sa kusagil oled väljas missionil aitamas kedagi. Kus sul see otsus tuli? Mis on see lugu kõige selle taga? Ja teine küsimus, nüüd kui sa oled teinud seda juba mitu aastat ja mitmes riigis ja kuidas sa näed, et see nagu on muutnud sinu elu või mis väärtuses on sinule annud sinu elule? See, et sa oled pühendanud iga kuu kusagile minna ja aidata.
Well, I, as a physician, of course, had to go to school for many, many years.
Jaa, kohe ütlen. Just, arstina, olles siis käinud erinevates kohtades ja mitmedes koolides.
And it's hard when you're in school to feel like you're actually doing something that helps others.
Ja mitmedes koolides siis, et saad artiks oled sa pidanud õppima palju ja kui sa nüüd õpid, siis on nagu raske võibolla tunda seda, et sa nagu aitad kedagi otseselt.
All the time you're like, when can I go see some patients and help people?
Ja kui on see küsimus, et millal ma juba saan minna oma klientide juurde ja aidata neid.
So it's a long journey.
Nii et see on olnud pikk teekond.
And so what I decided is I told God.
Ja siis, kui ma tegin otsuse, ma ütlesin Jumalale.
That when I graduated from Stanford, which is the last school I went to.
Ja kui ma Stanfordi, siis see viimane kool, kus ma käisin, olin selle lõpetanud.
That I would do some sort of volunteer work or mission work once a month.
Siis ma nagu ütlesin Jumalale sellise lause, et ma teen nagu mingisugust missioni või evangelisatsiooni tööd siis kord kuus nüüd sulle peale
but
seda lõpetamist.
I made a condition, like we always make conditions with God. I don't know why we're like this, but
aga nagu ikka me inimestena nagu teeme nii tingimus, ütlesin Jumalale nagu ühe tingimuse, millal ma olen siis valmis tegema seda.
But I said I'm not going to tell anyone about it.
Aga siis mõtlesin, et ma ei ütle, et Jumalale ütlesin, et ma ei räägi sellest kellelegi.
But if the invitations come, I will accept.
Et ja, see tingimus oli see siis, et ma ei räägi sellest pühendumisest kellelegi, aga kui nüüd see kutse tuleb ja keegi kutsub mind kusagile, et siis ma olen minemas.
And ever since I graduated, it's been more than once a month.
Ja peale seda, kui ma siis lõpetasin oma kooli, on isegi olnud rohkem ainult üks kord kuus välja minekuid.
And part of what caused me to make that promise to God?
Ja üks osa, miks ma nagu sellise lubadusega tegin,
is that I was not given money from my parents to go to school.
Siis minu vanemad nagu ei toetanud siis minu õpinguid.
But God paid for everything and I have no debt.
Ja aga Jumal maksis kõik minu õpingud ja mul ei ole praegu ühtki õppelaenu.
And so I wanted to do something to give back to God for doing that.
Nii et ma nagu tahtsin anda Jumalale just kui tagasi midagi, mida tema oli minule teinud.
But that's another story.
Aga see on nüüd üks teine lugu. Oh, you had another question as well.
Oh, the other question, the second question. Repeat that, sorry.
Ja, teine küsimus siis oli see, et kuidas sa nüüd näed, et see on muutnud su elu või mis väärtuse sulle on see olnud? sinu elule, see, et sa oled käinud väljas iga kuu.
One of the things I have realized traveling to over 100 countries now.
Ja nüüd olles on üle 100 külastanud üle 100 riigi.
Is in many ways we are different.
Siis mitmel viisil me oleme erinevad.
But despite those differences.
Aga vaatamata kõigile nendele erinevustele.
Everyone has very similar hopes.
Tegelikult inimestel on väga sarnased lootused.
Very similar dreams.
Sarnased unistused.
They have the same fears.
Neil on samad hirmud.
And what I enjoy most is actually seeing God work in different cultures and different people.
Ja mida ma naudin on võib-olla see, et ma näen seda Jumala tööd erinevates kultuurides ja erinevates inimestes.
Like I sent a video last night when I was in worship. And I was telling my friend, wow, it's so cool. It's like you're in a different planet.
Ja eile ta oli ühel teenistusel ja siis ta saatis oma sõbrale video ja kirjutas, et see on nii lahe, et ma just kui oleks teisel planeedil.
Different language, different culture, different foods, things like
teine
that.
Teine keel, teine kultuur, teine toit.
But when I hear what God has done in people's lives,
aga siis kui ma kuulen neid lugusi, mida Jumal on teinud inimeste eludes,
whether it's in Estonian,
kas see on eestlane,
or Hindi,
või
indialane, Swahili,
või Swahili
they're
inimene,
all saying the same things.
Siis nad kõik nagu jagavad just kui neid samu lugusid.
They're all seeking for the same things.
Ja nad kõik otsivad samu asju.
And the more I see the diversity of different cultures,
ja mida enam ma näen erinevate kultuuride eripärasid,
the more I also realize that really we are the same inside.
Siis ma nagu näen, et tegelikult sisemiselt me oleme just kui nagu sarnased või samasugused.
We are all seeking for something.
Me kõik otsime midagi,
that we don't have.
Mida meil ei ole.
We are all sinners.
Me oleme kõik patused.
Who are trying to fill the hole in our hearts.
Kes proovivad just kui seda auku täita enda südames.
And all of us find that rest in Jesus Christ.
Ja iga üks leiab selle rahu lõpuks ainult Jeesuses Kristuses.
But I can tell you, I love the diversity.
Aga seda ma võin öelda, et ma väga naudin eripärasust või
People
erisugust.
People always ask me when I go to different countries, well, what do you want to see?
Ja kui ma käin erinevates riikides, inimesed küsivad, et mida sa tahad näha siin?
I want to see the people.
Ja siis mõtlen alati, et ma tahan näha inimesi.
I want to see how they talk, how they eat, how they act.
Näha seda, kuidas nad räägivad, sõõvad, kuidas nad oma vahel suhtlevad.
And I always learn something new from every culture.
Ja igas kultuurist ma ka saan õppida alati midagi uut.
And I learn that God loves diversity.
Ja ma olen näinud seda ja tean, et ka Jumalale meeldib mitmekesisus.
But he is the one purpose that unites us all.
Aga tema on lõpuks see eesmärk, mis meid kõiki lõpuks ühendub.
And no matter what our culture or language,
ja ei ole vahet, mis kultuurist või mis keeles me räägime.
We look for the meaning, the purpose of life.
Me otsime seda elu eesmärki.
And that answer is always Jesus. No matter what culture or country you're in.
Ja see vastus on alati Jeesus, vaatamata siis kultuurile või sellele kohale, kus elad.
As I hear people's testimonies,
ja kui ma kuulen neid inimeste tunnistusi, isegi kui nad on täiesti erinevad inimesed,
as I'm listening to the translator translate it,
ja kui ma läbi tõlgi, siis kuulan neid lugusid,
it's the same story of humanity.
Siis on nagu inimkonna samad lood kogu aeg.
Translated 100 different ways.
Mis oli see tõlgitud nagu sadades erinevatel viisidel.
That I was empty.
Et mina olin tühi.
I was sad.
Ma olin kurb.
I was alone.
Ma olin üksi.
I was confused.
Ma olin segaduses.
I was lost.
Ja kadunud.
And I found what I was looking for in Jesus Christ.
Ja nüüd ma leidsin Kristuses selle, mida ma otsisin.
And it changes people.
Ja see muudab inimesi.
But the neat thing about doing ministry,
aga selline nagu erilisus selle juures, kui sa oled sellisel teenistusel,
is I can be changed by all of your testimonies.
Et need kõigi teie tunnistused muudavad mind.
And the way it has helped me more than anything else,
ja kuidas see siis mind aitab,
is that I have many challenges in my life.
On selles, et mul on palju välja kutseid.
Even though people ask me, they're like, Tim, are you ever sad?
Inimesed küsivad minu käest, et Tim, oled sa kunagi kurb?
And I said, I cry all the time.
Mõtlen, et ma kogu aeg nutan.
But what encourages me the most?
Aga mis siis mind julgustab kõige enam?
Is whenever I feel like that my life has no meaning.
Ja kui ma olen seal hetkedes ja selline tunne, et ma elul ei ole mingit tähendust.
I remember what God has done through me for others.
Siis ma tuletan meelde neid hetki, mida Jumal on teinud minu läbi teistele.
I remember those who have made decisions for Jesus Christ as a result of hearing what I shared.
Ja ma tuletan nagu meelde neid inimesi, kes on nende minu sõnumite läbi pöördunud Jumala poole.
And I know that my life does matter.
Ja siis ma tean, et meil elul on tähendus.
And it's so amazing because it's very typical to, in a weekend like this, to be, oh wow, God is so great and we're on a spiritual high.
Ja see on nagu tüüpiline selline tunne, et kui me oleme sellistel nädalavahetustel või üritustel, et siis me tunneme, et Jumal on nii ligi ja kõik on hästi.
But then the weekend ends.
Ja siis see nädalavahetus saab läbi.
We all go back home.
Ja lähme koju.
Oh, we go back to work.
Tööle.
And then
ja siis tuleb see down, kukkumine.
Right? And that happens to me too.
Ja see ka minuga on niimoodi.
I'm no different than anyone else.
Ma ei ole kellestki teisest erinev.
I have the spiritual high right now.
Ja praegu ma tunnen ennast vaimulikult võib-olla väga sellisel kõrgel tasemel. Tunnen
But
hästi ennast.
And the weekend
ja peale nädalavahetust
is over.
Kui see hakkab lõppema.
And then I do something else.
Ja siis
and then I do something
nagu,
else.
Okay, siis ma lähen ja teen midagi muud.
And the more I keep doing that,
ja mida enam nagu hoian ennast sellest nagu sellises rütmis, siis ma lõpuks nagu võin püsida seal harjal.
Because the low comes,
sest et kui see nagu madal seis tuleb,
ja
madal seis tuleb siis, kui ma ei anna välja.
And I can tell you that my heart is so full right now.
Ja ma saan öelda, et hetkel on mu süda väga täis.
Because I can see in your eyes what God is doing in your life.
Sest ma näen teie silmades seda, mida Jumal teie eludes teeb.
And all of us up here and also behind the scenes having a small part to do with that, that is so meaningful.
Ja kõik, mis me siin oleme, kes kardinate taga teevad selleks, et see kõik siin õnnestuks, see igase panus on väga oluline.
And if you are looking for if you are looking for meaning in your life,
ja kui sina otsid seda tähendust oma elus, oma elule,
the gifts that God has given you,
siis kasuta neid ante, mida Jumal on sinule annud,
to bring the greatest good to those who need it most.
Et tuua nagu seda parimat nagu head neile, kes vajavad seda kõige rohkem.
You may not have the talent of speaking.
Võib-olla sul ei ole andi, rääkimisandi.
But you can make mattresses.
Aga sa oskad võib-olla madratseid teha.
You can cook some food.
Või küpsetada.
You can open your home to someone who doesn't have a home.
Või avada oma kodu sellele, kellel ei ole kodu.
We can all do something.
Me kõik saame teha midagi.
And it's as we give.
Ja selle ajal, kui me anname.
That we ourselves receive.
Läbi selle me ka ise saame.
You know, even if my life were to end today.
Ja isegi, kui minu elu täna lõpeks.
I know I've made a difference in thousands of people's lives.
Siis ma tean seda, et ma olen nagu midagi erilist muutnud tuhandet inimeste eludes.
And carrying that knowledge
ja kanda sellist teadmist endas
brings you through the darkness.
Toob sind läbi nende pimedate hetkede.
Is it knowing that God has used you?
Ja see teadmine just, et Jumal on sind kasutanud
to save someone else.
Selleks, et päästa kellegi teise elu.
Amen.
Ja amen. Ja Timi juba siin rääkis nendest pimedatest urgastest või kohtadest ja tegelikult see oli ka küsimus nüüd üks tegelikult viimastest, mida mina küsin ja siis on ka teil võimalik küsida küsimusi, nii et te võite juba mõelda, kelle käest ja mida. Me anname ka mikrofoni ringi käima. Aga ma tahtsin tegelikult küsida just seda, et me teame kõik seda, et elus ei ole ainult need kõrghetked ja on neid hetki, kus on raske ja erinevad on ju raskused, millest me läbi läheme. Ja ka kõik muus on teie, kes te siin mul täna istute, olete mingites kohtades nagu maksnud mingit hinda kõige seal andmise käigus. Ja tahan, et te natuke räägite nendest rasketest kohtadest ja nagu ausalt. Et, sest me teame, et meil teod on kõik need, aga tihti me räägime ainult nendest headest kogemustest. Ja siis... Juba mõtlesin, Tim natuke rääkis sellest, et mis aitab teda sellest läbi, aga veel, et mis on need asjad siis või mis sind aitavad uuesti välja sellest raskusest või nendest väljakutsetest ka, mis ette tulevad. Palun.
Mina nutan ka kohe täiega, aga see jääb kohe järgi. Et... Ma nutan siis, kui ma oma tahtmist ei saa. Aga Jeesus ütleb mulle üsna tihti, mis on õige. Et ma olen väga avatud sellele, et mul kõrval olevad sõbrad mulle ütlevad, kui ma olen reelt kõrvale minemas. Ja nut on hea. Aga ma ei oska öelda neid musti hetki praegu sellepärast, et ma ei lähe esmaspäeval tööle, nädalavahetus küll lõpeb, aga ma arvan, et mulle jagub sellest koos palvetamisest, sellest tänasest päevast üsna mitmeks kuuks. Ja siis tulevad uued väljakutsed. Ja ma tean, et nad tulevad. Ma tean, et mul on juba soolas, südames soolas, et ma kohe, kui see kõik siin lõpeb ja me oleme tordid ära söönud ja kõik lõpetanud, siis mul on juba uued mõtted peas, aga ma muidugi sõpradega jagan seda ja alati olen valmis uuteks väljakutseteks ja ma loodan, et Jumal annab mulle väga selgeid juhiseid. Aga selle, mis ma pidin ausalt veel ütlema?
Ja kuidas sa välja tuled nendest?
No, palvega, kohe, väga kiirelt. No, mingi tunniga või nii umbes. Ma annan väga tagasi.
Anna edasi.
Ja ma olen ka väga tänulik Jumalale, et Jumal on ka minu ellu saatnud ka sellised sõbrad, head inimesed, kes on siis, kellega olen saanud koos palvetada, kes on julgustanud ka selliseid juba vanemaid naisi igal eluperioodil, nagu Piibel ütleb, et vanemad naised õpetagu nooremaid. Et need on jagunud ka minu ellu ja ma olen väga tänulik Jumalale nende eest. Aga ma pean ütlema, et ma olen kuidagi seda tüüpi võib olla, et ma võin kellegiga koos palvetada ja aga kõige enam ma nagu hindan või saan abi sellest, kui ma isiklikult Jumala käest kuulen sõna. Ja ma võib-olla paar seika oma elust, võib-olla väga sellised isiklikud, aga võib-olla nad ka teid julgustavad Jumala käest küsima isiklikult abi. Et kui ma ühte oma viimastest lastest ootesin, siis mu tervis oli väga halb ja mu süda nagu ei pidanud vastu ja puperdas hommikuti ja arst ütles, et kui see niimoodi jätkub, et siis et sa pead lihtsalt lapsest loobuma. Ja siis ma hakkasin palvetama, ma mõtlesin, et Jumal, et sa oled elu andnud selle lapsele, et ma ei tahaks temast loobuda. Ja see oli suvine aeg, et ma sain iga hommik varem tõusta, kui kõik veel magasid, siis teisel korrusel tulla esimesele korrusele elutuppa ja võtta Jumala sõna ja lugeda Jumala sõna ja toita ennast sellega. Ma usun, et te olete enamasti kõik kristlased ja ma usun, et te kõik usute, et Jumala sõna on leib meile, et leib me vaimu, hinge ja ihule ka. Ja see kestis kuskil kuu aega. Enamasti ma lugesin Taaveti laule ja siis ma lihtsalt palvetasin ja ma ütlesin, et Jumal, ma usun, et see sõna, see praegult lihtsalt ehitab üles minu vaimu, ehk minu usu sellesse, et sina annad mulle jõudu kanda seda last, et ta võib sündida siia maailma tervena ja tugevana. Ja see kestis kuskil kuu aega ja siis ma sain ka ühe konkreetse sõna piiblist, Joosua raamatust, te kõik teate seda raamatut kindlasti, olete lugenud ja ma sain ühe julgustuse sellest raamatust ja selle sõna peale ma kantsin seda last ja siis meil sündis väga armas punapea Leevi, kes on täna väga tark, kes on täna 17-aastane ja kellest meil on suur rõõm. Ja üks kogemus võib olla veel, kui jällegi see oli selline olukord, kus ma olin ise väsinud. Ma abikaasa oli väga väsinud, kui ta on, pean ütlema siin ka, ja täna ma Jumalat tõesti, et ma abikaasa on alati olnud väga toeks kõigis me laste ootamistes ja kõigis me ettevõtmistes. et Jumal on andnud armu, et me oleme suutnud läbi kivide kändud ikkagi üht meelt saavutada. Ja see hetkel ta oli ka nagu väsinud ja eks nagu masendus, nagu tahtis ka teda nii murda. Ja meil oli ka majanduslikult väga raske olukord. Ja siis ma nutsin Jumala ees, et Jumal näed, siin ma olen nüüd. Olen need lapsed sünnitanud ja nüüd me ei jaksa neid kasvatada ja meil ei ole isegi jätku toitu neile pakkuda. Ja niimoodi ma siis ahastasin seal oma palvekambris õhtul. Ja sel samal ööl Jumal hakkas mu vastu rääkima ja Jumal rääkis, et mitte sina ei ole need lapsed sünnitanud, vaid mina olen nendele elu andnud ja mina kannan ka hoolt nende eest. Ja ma usun, et te olete kõik kuulnud seda, et Jumal räägib. Ma vist kordan ennast juba, aga see on väga täna minu südames, kuna see on mind kandnud läbi kogu selle minu kristliku elu. Et Jumala sõna toob elu meisse. Ja Jumal tahab meile elu anda, mis iganes olukord. See on füüsiline, vaimne, materiaalne. Ma usun seda, et selleks on ta andnud oma poja, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Need on siis minu kitsas kohad.
Nii, kas küsimus oli, millised on kitsas kohad olnud ja siis kuidas välja tulla või?
Ma juba just, et mõni.
Teiste juttudes, et küsimus läks meil.
Et mõni kitsas koht nagu tuua välja ja kuidas siis?
No meil sellel tugipäraks oleku teekonnal on olnud sellised suurimad kitsaskohad seotud siis selle esimese tugipära tüdrukuga, kes on praeguseks 18 saanud. Et seal on olnud mängus nii politsei uurimised, politsei kinnivõtmised, sõbrad, kes on kord vanglas, kord väljas. Ja noh, mingid sellised olukorrad lihtsalt, noh, et sa harjud sellega aja jooksul toime tulema, aga üks konkreetne olukord, kus siis ta teatas, et andis sellistas, et ta on linnas ja pidigi tulema meie juurde jääma nädalavahetuseks, et ta hakkas liikuma ja jõuab siis varsti kohale ja ta ei jõudnud kohale. Ja kätte enam ei saa ja siis ongi see tunne, et noh, kuna ta on ka jooksus olnud korduvalt lastekodust ja mujalt, et kas noh midagi juhtus, kas ta lihtsalt on kuskil jooksus, et mis asi siin on, et siis sa seal kuskil muretsid seal öösel, mõtled, et nii, et suhtled lastekodu juhatajaga seal kell üks öösel, siis üritad seal tabada mingit kriminaalset sõpru, kes vahetavad kogu aeg telefoninumbreid. Ja noh, neid olukordi on olnud rohkem kui üks, et jah, mingitel hetkedel ma olen tundnud, et see kuidagi, et ma ei tule sellega toime. Noh, mul on olnud algusest peale selles mõttes olnud nõustajad, kelle juures ma olen käinud, olnud coach, olnud koolitused, ka riiklikult ma oleme Pride koolitusel käinud, kes siis tegeleb just ettevalmistusega ka hoolduspereks olemises. Aga mida ma olen näinud läbi kõikide nende olukordade, et Jumal tõeliselt kannab just selles valdkonnas võib olla isegi, et kõige rohkem. Et alati, kui on olnud sellised tõelised kriitilised seisud, siis on tulnud sellised väga konkreetsed lahendused, väga konkreetsed inimesed ja üks võib olla selline hetk, kus ma olin selline hästi pahan, hästi solvunud, oli mingit jama jälle kõvasti kokku keeranud ja ise oli kadunud. Ja siis ma sõitsin autoga ja kiirendasin just kuskit üle ristmiku, kus sa pead täiesti sellele keskenduma ja järsku mind tabas selline väga konkreetne sõnum, et see asi ei käi ümber sinu. Et ma sel hetkel isegi ei mõelnud nende asjade peale, et jah, et sellised hetked, kus sul kuidagi läheb perspektiiv paika ja läheb kohe paika, et jah, ja neid on alati olnud, et noh, kuigi, et see tõdruk ise on olnud nii, et ka mitmed nõustajad, ma olen nõustajad ka vahetanud, sest noh, mõni on ta lihtsalt maha kannud, öelnudki mulle, et sealt ei tule midagi tõenäoliselt, et panusta kellessegi teisesse või tee midagi muud, aga lihtsalt sa tead, et Jumalal on kõik võimalik ja et sa ei anna alla.
Amen. Meil on nüüd vaba mikrofon. Kas ma saan Kaja paluda, et sa võtad selle, kes soovib küsida, et siis sa saad viia inimesele? Ja kes see soovib, võib vasta käe öelda inimese, kelle käest ta soovib küsida või kõigi käest, nii et olge julged. Vist ei ole iga päev sellist variatsiooni teie ees.
Ma küsin
küsin eelkõige siis Timmi käest, aga võivad ka teised vastata. Tegelikult see on minu abikaasa küsimus. Aga ma küsin siis ise ära selle. Kas inimene peab ennast armastama?
Well, the answer, I think, is yes.
Ma arvan, vastus on jah.
And I think that the Bible gives a very neat insight into that question.
Ja ma usun, et Piibel väga nagu selgelt ka räägib sellest.
And I'll let you fill in the blank.
Ja ta on sulle nagu selle edasise
There are two great commandments in the Bible.
Aga Piibles on kaks tähtsamaid käsku.
Love God.
Armasta Jumalat.
With all your heart, mind and soul and strength.
Kõige oma südame, mõistuse, hinge ja tugevusega.
And love your neighbor.
Ja armast oma naabrit.
As yourself.
Ja nii nagu ise ennast.
Right? That's the thing, is that by nature, we are self-focused.
Loomu poolest me oleme väga enesele keskendunud.
But God is calling us to place that focus onto others.
Aga Jumal nagu kutsub meid nüüd selle fookuse keerama teise inimese suunas.
And what's very interesting is that this command is repeated in marriage.
Ja huvitav, et see sama käsk on ka abielus nagu korratud.
The husbands are called to love their wives.
Abikaasad on, või meestel on siis, on ju käsk armastada oma naist.
As their own bodies.
Kui ise enese ihu.
As their own flesh.
Kui nende enda nagu, ja, ihu või liha.
And I think God is communicating to us in a way we can understand.
Ja ma usun ka, et Jumal räägib meiega sellisel viisel, et meie saame aru sellest.
As I shared with the presentation,
kui ma ka rääkisin teenistus ajal,
most of us spend our time and our money and our talents,
et me enamustest kasutame nii oma aega, oma oskuseid ja finantse,
in things that are focused on ourselves, or families, or immediate friends.
Kõigele sellele, mis on nagu meiega seotud või meie lähedale perekond või sõbrad.
So, generally, we love ourselves too much. That's the thing.
Nii et üldiselt on ju, me armastame ise ennast liiga palju.
And what I think is important to keep in mind,
ja ma usun, et on tähtis
going back to the previous question,
minna tagasi selle eelmise küsimuse juurde.
We've all been through very dark times, very hard times.
Et me oleme läinud kõik läbi väga selliste pimedate kohtade.
But I would ask if anyone in this room
Ma tahaks küsida, kas keegi siin ruumis
in one day,
ühel päeval
lost all of their possessions,
kaotas kogu oma omandi,
lost all of their children,
kõik oma lapsed
and lost all of their health.
Ja kogu oma tervise.
Who was that?
Ja kas te teate, kes see
That was Job, right?
Biblis oli see on Iob.
But what's very interesting is in Job chapter 42 verse 10,
ja Iobi 42:10,
we see what turned him around.
Me näeme seda, mis Iobit nagu just kui ringi pööras.
Because of course, Job spent most of the book talking to his friends that visited him.
Ja enamus seal raamatus me näeme, kuidas Iob räägib nende sõpradega, kes tulid tema juurde teda lohutama.
And were Job's friends helpful and encouraging to him?
Ja kas nüüd Iobi sõbrad olid talle kasulikud ja toeks ja julgustavad?
Not really, right?
Mitte väga, on ju.
But what's interesting
Aga mis on huvitav kõige selle juures.
Is that Job chapter 42 verse 10 says that God turned the captivity of Job.
Aga see 42:10 ütlebki niimoodi, et Jumal nagu pööras selle Iobi ahastuse või kus ta oli.
When he prayed for his friends.
Sel hetkel, kui ta palvetas oma sõprade eest.
And he had just like been beaten on by these friends for like 30 chapters.
Ja 30 tunni peatik me näeme, kuidas need sõbrad umbes, noh, lihtsalt peksid teda oma sõnadega.
In fact, at one point he says, you are miserable comforters.
Ja üks hetk isegi ütles neile, et olete ikka no, väga äpud lohutajad, noh, ei saa hakkama sellega.
When they came to Job initially, they had it right, because they just sat there and didn't say anything for a week.
Kui nad algselt tulid Iobi juurde, siis nad umbes nädal istusid vaikuses ja see oli ainuke asi, mis nad tegid õigesti.
But it all went downhill from there.
Aga siis pärast seda nagu kõik läks allamäge.
But that's when our lives will change.
Aga see on see hetk, kus meie eludes toimub muutus.
When we shift the focus away from ourselves,
kui me selle fookuse ise endalt võtame ära ja paneme selle
onto others.
Teiste peale.
And that will turn the captivity not only of Job.
Ja see mitte ainult ei muuda nagu Iobi seda kus ta kõik oli seda ahastust ja, ja
but,
rasket olukorda.
But all of our captivity.
Ja see muudab ka kõigi meie neid rasked olukordi. Kas on veel? Thank you. Kas on veel küsimusi?
Okay, so I want to ask Tim.
Timi käest soovin küsida.
Okay, so you told us that you become a Christian when you are in university.
Ütlesid, et sa said kristlaseks ülikoolis.
So when you decide to travel from one country to another doing missionaries, so how is your family's reaction would be? Or are they also Christians? Or is there any impact on your activities on doing missionaries work?
Sel hetkel, kui sa tegid selle otsus, et sa lähed ja hakkad käima missionärina, siis kas su vanematel oli ka mingi reaktsioon selle, milline see oli?
When my grandparents turned 80 years old,
kui minu vanavanemad said 80,
I invited them to come live with me.
Siis ma kutsusin nad enda juurde elama.
Because all of the Riesenbergers were on the west coast.
Sest kõik siis meie need Riesenbergerid elasid lääne kaldal.
But they were in Florida.
Ja Floridas.
And they were in good health.
Ja vanavanemad siis elasid Floridas.
But they were 80.
Ja neil oli tervis muidu okei, aga nad olid 80 juba.
So I said, you should move in with one of us
siis,
over here.
Siis ta nagu kutsus nad siia lääne kaldale ja ütles, et te võiksite tulla meie juurde, kellegi juurde elama lastest.
And my grandfather, who's the German,
ja siis minu see sakslasest vanaisa,
he said, of all of the family members, we would only consider you.
Ja siis ütlesid, et kui me peakski tulema, et siis ainuke võimalus ongi, et me tuleme ainult sinu juurde elama.
But of course my grandfather had to make all the terms.
Aga muidugi mu vanaisa nagu pani kõik need tingimused paika.
And he said, we will not take any of your money.
Ja
we
ütlesid,
will pay for ourselves.
Et me ei kuluta sentigi sinu raha, me kasutame ainult oma raha.
So he told me all of the conditions.
Ja siis kõik need tingimused, mis tingimustel nad olid valmis
said, that's
tulema.
Fine, that's fine.
Ja siis ma ütlesin, jah, see on okei.
Okay,
ja nüüd sel hetkel, kui nad tulid, siis,
I think it was three days after they arrived,
siis kolm päeva pärast seda, kui nad olid saabunud,
I was gonna go to Peru for mission work.
Mina pidin sõitma Peruus missioni tööle.
And they said, wait a minute, we just got here.
Ja siis nad ütlesid, oota nüüd, et me just jõudsime siia.
And you're gonna be gone?
Ja nüüd sa lähed ära.
And I said, sure.
Ma ütlesin, jah.
And my grandfather said, what are you gonna do there?
Ja siis ma vanema küsis, no, et mis sa siis teed
seal? I said, well, I'm going to see patients as a doctor.
Ma ütlesin, no, et arstina ma lähen neid patiente vaatama.
And I'm going to preach
ja ma ka kuulutan sõna, Jumala sõna.
And do an evangelistic campaign.
Ja sellist evangelisatsiooni teen.
And he said, do they have doctors there?
Küsivad, et no, kas neil on seal arstid?
I said, well, yes.
Ma ütlesin, jah.
They have pastors there?
Kas neil on pastorid seal olemas?
And I said, yes.
Ma ütlesin, jah.
Yeah. Doesn't look like they need you.
Tundub, nad ei vaja ju sinna.
In fact, what if you just stayed here for that time and worked at the hospital? How much money would you make?
Ja siis ta ütlesid, aga et jää siia ja tööta siin haiglase, palju sa raha teeniksid sellega?
And I said, oh, well, probably about this much.
Ja siis ma ütlesin selle summa, et mis see summa on.
He said, skip Peru, work, send them the money.
Ütlesid, jäta see Peru vahele, tee nüüd tööd ja saada neile see raha, mis sa teenisid.
And every time I would go on a mission trip,
ja nüüd iga kord, kui ma siis olen käinud nendel missioni reisidel,
just send them the money.
Siis vanaema ikka tuletab meelde, et saada neile lihtsalt see raha.
Until one trip.
Kuniks siis saabus üks kord.
I came back,
ma tulin tagasi.
From doing a week of prayer in Sweden,
Rootsis olin sellisel nädalal nagu palvuse läbiviimisel.
And also a week of prayer in India.
Ja ka Indias Kalkutas.
And I was looking through something.
Ja ma vist tulin tagasi, siis ma vaatasin.
And he said, what are you reading?
Mingit brošüüri või midagi ja vanema küsib, mis sa loed?
I said, I'm reading the letters of the people who chose to be baptized as Seventh-day Adventists.
Ja siis ma ütlesin, et ma loen neid kirju, mis inimesed kirjutasid, kes siis selle reisi jooksul otsustasid saada adventistideks ja nagu ristitud saada. Siis vanema ütles, et näita mulle seda.
So he started to read these letters.
Et hakkame neid kirju lugema.
And as he began to read them,
ja selle ajal, kui ta loeb,
for about an hour solid, he just cried.
Ja siis umbes tund aega, siis ta lihtsalt nutab.
And he cried.
Ja nutab.
And when he was done,
ja kui ta lõpetas,
he handed the letters back.
Ta andis mulle kirjad tagasi.
He said, you should do mission work full time.
Nüüd ta ütleb, et sa peaksid nüüd täis ajaga olema missioni töös.
And the interesting thing is that less than two weeks after that, he died.
Ja huvitav asi, et kaks nädalat pärast seda sündmust mu vanaema lahkus.
Right before he died, he realized the value of what I was doing.
Ja just hetkene seda, kui ta lahkus, ta nagu mõistis seda väärtust, mida ma teen.
Because ultimately, God did the same.
Sest lõpeks Jumal tegi seda sama.
He did not send money to save me.
Ta ei saadnud raha selleks, et mind päästa.
He came to save me.
Aga ta tuli ise selleks, et mind päästa.
He did not tell me the way.
Ja ta ei nagu ei näidanud või öelnud mulle, mis see tee on.
He came and he showed me the way.
Aga ta tuli ja näitas, mis see tee on.
He did not command me to live a certain way.
Ja ta ei käskinud mul elada kindlal viisil.
But he lived the way that I must live.
Aga ta näitas, et oma eluga, kuidas elada nii, et...
And you must live.
Nii nagu mina ja sina võiksime elada.
God did not send money.
Jumal ei saatnud raha.
He sent his son.
Ta saatis oma poja.
Jesus Christ.
Jeesuse Kristuse.
And he sends you.
Ja nüüd ta saadab sind.
To do the same.
Tegema seda sama.
Amen.
Amen.
Võtame veel ühe küsimuse. Viimane. Ja siis me vaikselt lõpetame.
Olge julged tema käest mida iganes küsima, kui me torti sööme.
Ja kui meil ei ole praegu, siis võibolla me lõpetame ka palvega siin. Kas taab palvetada?
Armas Jeesus, tänan sind selle eest, et sa oled meid siia kutsunud. Ja sul on meie kõigiga isiklik plaan. Ja Jumal, ma tean, et see plaan ei ole väike plaan. Sest sinu mõtted, sinu plaanid on suured ja me ei adu alati neid. Aga ma tänan sind ette. Tänan sind iga ühe eest, kes siin on. Ma palun Jumal, et sinu nime läbi me võiksime muutuda igal päeval paremaks, kui me oleme täna. Isa, ma palun, et me märkaksime, näeksime sinu kutsumist igal hommikul, kui märkame. Ma palun, et meie süda oleks täis tänulikust ja sellist tänulikust, mis lihtsalt ajab üle, mis ei ole leige. Ma palun Jumal, et sinu õli oleks meie südames, et me lihtsalt põleksime. Põleksime selleks, et tänada sind kõige eest. Jeesuse nimel. Amen.
Amen ja aitäh kõigile meie paneelis osalejatele. Ma arvan, te võite kõigi nende käest võtta sabast kinni. Me võime teha aplausi neile. Ja jaa, just. Meie tõlgid ka, aitäh tõlgidele. Teeme aplausi tõlgidele ka. Ja te võite neid võtta kinni välja. Meil tuleb nüüd magus osa kook, nii et me võime minna tagasi sinna söökla osasse tee. Ja nii et ilusad õhtud teile kõigile. Ja siis ongi meil tänane päev läbi. Aitäh tulemast!